Серйозний вступ. Прошу не сміятися. Це заборонено в церкві, якщо ви пам'ятаєте. Давайте відкриємо писання на 2 Маковея. Я раз сказав так в біблійній школі, і Андрій Кіт почав шукати. Ви не повірите. А потім я сказав, я жартую відкрити Ісая, а Андрій на мене накричав, немає такої книги Ісая в Біблії. Ти пам'ятаєш Андрійця? Це правда, він закінчив біблійну школу. Господь, дякуємо тобі за сьогоднішній день і просимо, благослови зараз цей коротенький вступ в твоє дорогоцінне ім'я. Ім'я, заради якого ми зібрались тут. Амінь. Матвія 19:13. Тоді привели йому діток, щоб поклав на них руки і за них помолився. Учні ж їм докоряли. Ісус же сказав, пустіть діток і не бороніть їм приходити до мене, бо Царство Небесне належить таким. Цікаво, перед тим фрагментом в тому розділі є така велика дискусія про одруження, про розлучення, така доросла тема, така важлива тема, яка турбувала фарисеїв на цей момент. І раптом кульмінація після тої теми діточки з'явилися. Тут розглядалася велика теологічна така дилема, що робити з дружиною, чи можна її відпускати з будь-якої причини, чи не можна. І раптом перлинка з'явилася. І учні, каже, як невчасно. Каже. І Ісус сказав, ні, це вам приклад. І знаєте, цікаво, що після того, як він помолився, він пішов звідти. На цьому ту дискусію він завершив. Як підсумок. Я подумав, що підсумок в нашому християнському житті є такий. Завжди лишатися дітьми Божими. Завжди лишатися маленькими діточками, які без нашого небесного татуся нічого не можемо. Церква в Ефесі була докорена тим, що втратила свою першу любов. І часто ми настільки залазимо в нашу буденність, нашу рутинність, що забуваємо, власне, цей смак нашого першого духовного молока, смак нашого першого духовного спілкування і втрачаємо ту першу любов. І знаєте, діти, вони унікальні люди. Ви колись слухали, як вони не в тему відповідають на ваші питання? Ми деколи в перлинці ведемо уроки, кажуть, діти, є осінь, є то і то, і листочки, а вони кажуть, а мені мама нові сандаліки купила. Кажуть, діточки, ви знаєте, Ісус Христос живе на небі, а в мене є новий комп'ютер. Думаю, кажу, як ми перед Богом. Бог нам хоче сказати одне, ми робимо зовсім інше, але Він нас далі любить. А деколи шльопне, деколи благословить. Але діти дуже цікаві. І коли діти моляться, вони говорять дуже дивні речі. І тут в мене є пару таких фраз виписані, дитячих молитв. І просто я вчора так сміявся, що не спав цілу ніч. Не тільки тому, що це було так смішно, тому що мої діти не дали мені спати. Дитина питається в Бога в молитві, каже, Боже, яка в тебе освіта? Інша дитина питається, Боже, а ти інші країни обслуговуєш? Каже, Боже, чому люди виходять заміж, якщо ми всі браття і сестри? Каже, Боже, може я не буду помирати? Господь, якої марки в тебе машина? Боже, я не маю поганих звичок, що мені за це буде? Боже, я зрозумів, що ти саме головний на землі, хоча живеш на небі, я сподіваюся, що тебе не перевиберуть. Це діти, вони наївні, вони, можливо, є глупі, а можливо, не такі мудрі, як ми. Але Ісус чомусь ставить їх в приклад. Сказав, їм належить царство. Не вам, мудрелики, Учні стільки ходили. Що цікаво в тому фрагменті, що не люди заборонили, а дітям забороняли прийти. Що дай послухати нам. Тут якраз про одруження говорять. Чи можна розлучатись, чи не можна розлучатись. Така цікава тема. Супер тема. Саме актуальна в сьогоднішньому християнстві. З ким я проведу все своє життя, і чи можна з ним попрощатися, якщо він мені не сподобається. І тут діти приходять. Учні кажуть, геть звідси. Ідіть звідси. Ісус говорить. А Ісус каже, я до них і говорю, не до вас. Я хочу, щоб ви були такі, як ви, як вони. І ви знаєте, цікаво, як завжди, хтось купляє машину, він встає тут зразу, порівнює Бога з кермом, з бампером, там, наше життя з бензином. Але знаєте, що в природі багато тварин, вони мають такий період, що змії всякі, там, рибки, ракоподібні, вони мають такий період в своєму житті, що вони просто мають скидати своє старе вбрання, просто вилазити з нього. Тому що вони ростуть. Щоб рости, вони мають скинути. Саме цікаво, що в цей період вони і гинуть найбільше. Я так подумав, що християнин просто має скидати цей панцир з себе. Просто не вмиватися вже деколи, як Ісус сказав, що вмити вам тільки ноги треба. А в нас вже деколи обростає такий панцир, просто як в краба якогось, або в рака, знаєте. І він вже такої товщини, що вже деколи до нас сам Бог вже достукатися не може. Що настільки ми летимо в ногу з часом, що забули, що хто є господарем того часу. Господь каже, алло, крабіку, час кидати твій панцир. І як ми можемо скидати це? Через Боже Слово. Жадаючи його духовного молока, вертаючись і пригадуючи собі благословіння. Як Ісая сказав, якщо ти не знаєш, куди йти, подивись назад і послухай мій голос. Я тобі шепну, що ти є моя дитина. А Авраам стільки років не розмовляв з Богом. Хіба Бог стрільнув в нього молнією з неба? Ні. Бог завжди любить нас. І він хоче, щоб ми вилазили з того панциря. І знаєте, що стається? Дуже цікаво, є такий вид краба, називається райдужний. Він неймовірно, він коли перед тим, як скинути свій панцир, він є такого сірого, закам'янілого кольору, такий, знаєте, такий, як камінь. Але коли він його скидає, він стає такого яскраво-синього кольору з оранжевими лапками, просто його ще називають патріотом. Я так подумав, що я хочу бути патріотом небес. Я хочу скидати цей сірий, брудний вже панцир деколи, не бруд, щоб бігти за Богом, щоб іти за ним, щоб радіти його духовним молоком. І ви знаєте, саме цікаво, що такі християни, які завжди оновлюються в дусі, складають своє життя в жертву щодня, вони їх дуже легко видно. Я знаю багатьох людей в тій церкві, що я знаю, що вони світяться. Вони не просто ходять. Може, вони не є великі теологи, а може, вони є невеликі ніколи ми, можливо, не бачили їх тут за кафедрою. Можливо, ми не чули про них великих історій, але я знаю тих людей в нашій церкві, що вони просто світяться Божим сяйвом. Вони світяться, тому що вони не обростають, вони не псуються, і вони не старіють, і на їхньому серці немає зморшок, і вони завжди є свіжі. І діти є наївні люди, дуже наївні. І знаєте, деколи нам треба вертатися до початків. Я деколи пам'ятаю, як завжди в мене є проблема. Проблема була почати якусь свою систему навчання деколи. Там таку книгу вивчаю, другу книгу вивчаю. А коли вже моя голова забита таким цвяхом деколи, битовухою, я просто починаю читати про Божу любов. відкриваю свої старі нотатки, беру вірші про любов і читаю. І ця тема ніколи не є стара. Чи Божа любов може постаріти? Чи Божа любов може скиснути, як молоко, яке не встигли випити? Вона кожен день є нова. Вона кожен день оновлюється. Був один професор в Академії мистецтв. Він завжди давав студентам майстер-класи. Він малював десь 50 років. І всі найкращі академії Європи, вони жадали студенти, щоб він провів майстер-клас для них по мистецтву. Він приходив завжди на останній курс і казав: студенти, сьогодні ми будемо, я дам вам майстер-клас. Всі: о, що ж ми будемо малювати? Вау, ми можемо все намалювати. Були такі студенти, що коли малювали гіпсову голову, казали: пане вчителю, а пилюку теж малювати? Це були майстри. І цей професор ставив перед ними кубик. Програма першого класу художньої школи. Не поняли. Дядя, ви звідки? Каже: це ваш майстер-клас. І ви знаєте, каже, я впевнений, що ніхто його не намалює так, як я хочу. Це проста тема, але варто до неї вертатися. Варто вертатися до нашого фундаменту. Канал АБЦ, свідомий, підсвідомий розум, це важливо, важливі теми, але деколи ми настільки обростаємо, як краби, теологію, що забуваємо автора тої теології. І тоді канал АБЦ, якщо хто не знає, про що я говорю, прийдіть в біблійну школу. Це реклама. Також реклама молодіжного богослужіння нашого, що буде ввечері. Приходьте на 6 вечора. Ми з радістю побачимо кожну молоду людину. Діти. Маленькі діти. У нас вже на завершення. До нас в училище художнє приходили завжди митці, щоб нас заохотити. Казали, вони читали свої поеми, розповідали, скільки виставок вони мали за своє життя. І потім в нас завжди в кінці було анонімне таке, можна було анонімно задавати питання, в кошик складати свої записочки. І цей митець великий читав це питання в голос і відповідав. Ну, завжди там хтось напише: а скільки ви книжок написали? А чи ви зустрічались з президентом України? А чи ви... що ви хочете робити на пенсії? У мене був друг, він завжди писав одне те саме питання. Чи любите ви вареники? Дуже цікаво було дивитися на реакцію тих людей, які так готувалися до тої зустрічі. Як легко було їх збити тим наївним питанням. Знаєте, ми не боїмося приходити до Бога з глупими питаннями. Одна дитина сказала, каже: Боже, я хочу, щоб ніколи не було війни. Але тепер про серйозно, я хочу бути багатим. То дитячим. І на завершення я хочу прочитати фрагмент з 1 Петра, 2 розділ. Отож, відкладіть усяку злобу, і всякі підступи, лицемірство, і заздрість, і всякі обмови. Це профілактичний вірш для нас, хто ходить з Богом. Це не є для засудження. І немов новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння, якщо ви спробували, що добрий Господь. Приступайте до нього, до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди його, але вибрав Бог. І самі, немов те каміння живе, будуйтеся в дім духовний, на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Бо стоїть у Писанні: ось кладу я на Сіоні каменя, вибраного, наріжного, дорогоцінного, і хто вірує в нього, той не буде осоромлений. Господь благословить ці слова в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Слава Богу, добре. Чи слава Богу, ні. Коли ми кажемо слава Богу, завжди маємо на увазі «Слава Богу, добре». Але коли зле, чи треба казати «Слава Богу». Я чув одну історію недавно. Прийшов чоловік до Равина, євреїв до Равина, і каже, так погано жити мені стало. Ну все не клеїться. Роботи нема, грошей нема. З дружиною проблеми, діти на голові стоять, просто не знаю, що робити, в хаті і собака мене вкусила. І все не так, і все зле, і все недобре. І Равин каже, я дам тобі одну пораду. Просто візьми, напиши табличку, і напиши на ній, все так не буде. І повішай в себе вдома. Побачиш, що через деякий час все зміниться. Ну і пройшло десь, він пішов, пройшло десь півроку Равин, вже й забув за нього, потім якось згадав, думаю, щось не приходить той до мене більше, пішов його шукати, зайшов до нього додому, і в нього там вдома все в порядку, і бізнес пішов, і гроші, і він його побачив, такий радий, запросив його, каже, заходьте, і в нього питає, як в тебе справи, як пішло, він каже, знаєте, так, як написав ту табличку, каже, як все як змінилося, каже, і робота з'явилася, і гроші прийшли, і з дружиною помирився, і дітям є що дати і що купити. Каже, ну все прекрасно, і здоров'я добре, і все нормально. І Равин каже, а табличку зняв? Ти каже, а табличка каже, ще висить? Ти каже, о, ні, я забув, зараз піду зніму. Равин каже, та не спіши. Так що... Все так не буде. Але Бог буде все. Давайте ми встанемо, зранку трошки потягнемося. Добре було чути від Руслана. Видно, що Руслан став батьком. Говорить про дітей, проповідує. Ігор став батьком. У нього народилась Єва. Значить, має десь бути і Адам. В цей час... Матвія, 18 розділ, ми прочитаємо 18 і 19 вірші. Істину кажу вам, те, що ви зв'яжете на землі, те буде зв'язане на небі, і що розв'яжете на землі, те буде розв'язане на небі. Скільки з вас вірять в це? Хоч четверо людей. Всі кажуть, що вірять, але чи насправді, я думаю, ми навіть не усвідомлюємо до кінця насправді, що ми маємо. Справді ми в собі носимо таку духовну атомну бомбу. Повірте, насправді. Я думаю, що сьогоднішня проповідь, я хочу говорити про силу молитви в нашому житті і наскільки вона є велика і сильна. Але давайте ще раз зосередимося. Христос говорить. Він говорить це, католики кажуть, що він сказав це тільки до апостолів, тільки до священників. Але я вірю, що кожна Божа дитина має силу робити ці речі з Богом. І тут сказано, істину кажу вам, те, що ви зв'яжете на землі, те буде зв'язане на небі. І що розв'яжете на землі, те буде розв'язане на небі. Істину також кажу вам, що коли двоє з вас погодяться на землі просити про всяке діло, то чого б не просили? Да? Чого б не просили? Буде їм від Отця Мого Небесного. І ще одне місце, давайте відкриємо. Дії апостольські. 11 розділ. 12 розділ. І помолимось. Отець наш Небесний, дякуємо тобі за Слово Твоє, за силу Твого Слова. Молимось, оживи його в наших серцях, змінюй нас, говори до нас. Дай нам пізнати Тебе сьогодні. В ім'я Твоє молимося. Амінь. Прошу сідати. І... Сьогодні будемо говорити про одну дуже цікаву історію з Нового Завіту, яка відбулася, власне, в часи апостола Петра. в час, коли відбувалося велике переслідування, нове переслідування церкви. І історія є, є неймовірно потужна, але так само вона в якійсь мірі є комічна. Ви побачите, наскільки Бог часом так комічно, не то що комічно, а з легкістю сприймає навіть наші проблеми. Часом ми думаємо, що все, проблема є невирішена, проблема є надто серйозна, і в нас нема жодного виходу. Але бачимо Бога, який стоїть за цим всім, за цим всім, і бачить, і дає насправді вихід, і дає вирішення. Скільки з вас мали темну ніч в житті, і на другий день радісний ранок? Скільки з вас мали такі ситуації? Серйозно? Не може бути. Вау! Це дійсно реально. Чи це буває, ти маєш темну ніч, і ти молишся, і ти віриш, і на другий день Бог вирішує всі справи в один момент. І стається так, ніби нічого не було, ніби нічого не ставалося, і ти знаєш, що це дійсно був Бог, що це була Божа сила, що це була Божа рука. І в дні церкви, 12 розділ, в той час Ірод підняв руку на деякого трьох з церкви, щоб переслідувати їх. І сталося велике переслідування. Ірод, син того самого Ірода, чи навіть внук, здається, того, який переслідував Ісуса Христа, не змінився і почав переслідувати церкву. І мечем убив Якова, брата Іванового. І побачив, що це сподобалось юдеям, він взяв і Петра. Тоді були дні опресноків. І Ірод, в принципі, почав цю справу з переслідування лідерства. Дійсно, як вдар пастора і розсіються вівці. Це дійсно правдива є приказка, яку ми читаємо в Старому Завіті. Ми бачимо, що це сталося з Ісусом Христом, що було з апостолами. Ми бачимо те, що сталося пізніше. І він почав з Петра, він почав з апостолів. І вони схопили його. І схопивши його, четвертий вірш, посадив у в'язницю і передав чотирьом четвіркам воїнів стерегти його, маючи намір після Пасхи вивести його до народу. І Петро потрапив у в'язницю. В принципі, найгірше місце, я думаю, де сьогодні може бути. Ми якось з малим моїм проїжджали нашу тюрму біля цього бувший монастир, цей Бригітки, як воно тепер називається, Чапаєва, там, я не знаю, вже всі вулиці перемінялися. І як ми дійсно їхали, і мали, я кажу, це тюрма. І він так, це тюрма, і там темно. Я кажу, темно. І там смердить, там жахливо. І дійсно, приїжджаєш, навіть це місце, воно таке сіре і неприємне. І Петро потрапив туди, він опинився в цьому місці, можна було би здаватися, все, кінець християнству, кінець апостольству, кінець великому дорученню. Виходу з цього нема, і виходу жодного не може навіть бути в цьому місці, який може бути там вихід. І Ірод стратив Якова, і він збирався так само стратити Петра, тому що йому це подобалось, і євреям це подобалось. Але ми бачимо, що коли його стерегли, п'ятий вірш, у в'язниці церква ревно молилася за нього Богові. Церква ревно почала молитися. І дійсно, люди в церкві зрозуміли, що немає іншого виходу. Настало переслідування. Християни були маленькою сектою фактично на всій території Ізраїля, поза законом. Вони були проти єврейської релігії, і їх, в принципі, було навіть там небагато. І стратити їх всіх було дуже легко. І вони зрозуміли, що потрібно шукати Бога. Що Бог, Господь Ісус Христос, має якимось чином наприродньо в цю всю справу втрутитись. І дійсно, цікаво, що наш Бог, він не є Бог якийсь потосторонній, десь трансцендентальний, десь там далеко. Але він є Бог іманентний. Він є Бог, який задіяний в наше життя. Пам'ятаєте, коли Павло сказав, ще не Павло, ще Савл, коли він переслідував християн, і йому з'явився Ісус Христос на дорозі. Христос сказав до Павла, він сказав: «Павле, Савле, Савле, чому ти гониш мене? Чому ти переслідуєш мене?» Він, звісно, Савл переслідував церкву, він переслідував віруючих, але Христос сказав, чому ти переслідуєш мене? Христос приймав переслідування своєї церкви, своєї нареченої, своєї частини в цьому світі, особисто, так само, якби це було стосувалося нього, і це дійсно є правда. Тому що те, що відбувається на землі, те запечатане на небі. Те, що запечатане на небі, є запечатане на землі. Ми є в земних тілах, але ми маємо небесне громадянство. Ми є присутні на землі, але наше життя, говорить апостол Павло, є на небі. Воно є на небі, воно є в майбутньому, воно не є навіть в майбутньому, воно є вже сьогодні, тому що Господь, Він не є Бог завтра, Він є Господь Яхве, Господь, який був вчора, є сьогодні і буде завжди, Він є сущий, Він є сущий, Він є всюди присутній, Він є все знаючий, і Він є той Бог, який є в нашому житті. І отже, церква молиться в цій ситуації за Петра. І цікаво, мені здається, що коли стаються якісь труднощі, якісь проблеми, це оживляє наше життя. Ми починаємо більше шукати Божого лиця. І, звісно, можливо, коли в нас часом є все добре, і в нас все в порядку, і ми забули навіть за цю вивіску на наших дверях, що все так не буде, ми маємо більше розслабленість. І, не знаю, в нас є молитва тепер кожного дня, до речі, в офісі. На 9-ту годину ми збираємося кожен день, ми молимося, ви можете зателефонувати, якщо вам потрібна молитва, можете прийти, якщо ви не можете встати, ви можете в 9-й годині молитися разом з нами. Але і в нас є далі молитви, є молитва перед служінням в середу кожен раз. Приходьте, шукайте Боже лице, шукайте Його там, де Він є. Бо це неймовірна річ, то, що ми маємо. Диявол, насправді, він хоче, щоб ми не знали цей внутрішній потенціал, який ми маємо в своєму житті. Він хоче, щоб ми забули, щоб ми ігнорували, щоб ми думали природньо, щоб ми вирішували наші ситуації природньо, щоб ми вирішували наші ситуації так, якби ми мали їх вирішувати. Він не хоче, щоб ми вирішували і зв'язували речі з Богом. Мама може молитися за свою дитину і, можливо, не бачити виходи, і не може не бачити вирішення рік, два, три і десять, але через якийсь час вона може побачити. У нас є маса історій в житті церкви, коли мама молилася за свого сина, і вона називалася Моніка, а сина називали Августин, і він був безбожник, він жив з блудницею, він взагалі не цікавився Ісусом Христом, але вона молилася, 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 і з нього вийшов пізніше один з отців церкви, Августин Блажений, який зрозумів Христа, і якого труди, і якого праці черпали і Мартін Лютер, і до сьогоднішнього дня церква читає його і є збудована. Мама молилася за свого сина, якого звали Іван, і з нього не думала, що не буде багато чого, але через якийсь час він став Іваном Златоустим. Він став таким проповідником, якого слухали зі всієї Азії. Люди приходили, його проповіді переписували і навіть часом продавали на базарі для людей, які не могли просто добратися до церкви, тому що церква була невелика, де він проповідував, і люди стояли натовпом, і потім один він проповідував, інша людина перепроповідувала то, що він проповідував, бо не було мікрофонів. Третій проповідував то, що він проповідував, і четвертий вже далі кричав в натовп, так відбувалося з проповідями Івана Златоуста. Це неймовірна річ. Він був фантастичною Божою людиною, але хто зробив цього чоловіка чоловіком Божим? Молитва матері, яка стояла в проломі за свого сина. Нам не потрібно здаватися і кидатися, кидати щось, коли ми навіть не бачимо вирішення, можливо, тих речей, які Бог хоче нам дати, щоб ми вирішили, тому що Христос сказав, що буде зв'язано на землі, те буде зв'язано на небі. Що двоє з вас погодяться просити в Отця мого Небесного, те буде дане вам. Це неймовірно. Це неймовірно. Звісно, ми молимося на самоті. Звісно, ми молимося один і стоїмо в заступництві і просимо. Але це так важливо мати молитву в тілі Христовому. Молитися разом з кимось. Заступати за чиїсь проблеми. І хтось молиться за твої проблеми. Це фантастична річ. Бог діє. І в випадку цьому шостий вірш, Ірод хотів тоді вивести його. Петро ж спав у ту ніч між двома воїнами, закутий двома ланцюгами. Сторожа перед дверима сторогла в'язницю. Все, пастка. Уявіть собі, ви спите між двома воїнами, і ще при піднятті двома ланцюгами, і ще й двері залізні, і ще за залізними дверима ще воїни стоять. Все. Куди вийти з цієї ситуації? Хто може вийти з цієї ситуації? Хто може дати вирішення? Яке вирішення взагалі може бути в моїх проблемах? Як мені вирішити свої проблеми? Вони не вирішувані. Мене оточили і спереді, і ззаді, і збоку, і знизу, і зверху. Я взагалі не бачу навіть виходу, я не знаю, чи взагалі щось з того добре може вийти. Але Бог, чи Він є обмежений ланцюгами, чи Він є обмежений тюрмами, чи Він є обмежений сторожею, чи Він є обмежений взагалі будь-ким, чи будь-чим. Бог не є обмежений нічим. І дивіться, що сталося, сьомий вірш. І ось ангел Господній став перед ним, і світло осяяло в'язницю. І торкнувши Петра в бік, він збудив його і сказав: «Скоріш, вставай!» І ланцюги спали з його рук. Бог послав ангелів. Знаєте, коли ми молимось, коли ми маємо час з Богом, коли ми шукаємо Його лиця, Бог посилає ангелів. Бог посилає ангелів, цих невидимих істот, а часом навіть видимих, які допомагають нам в наших проблемах. Я не знаю, мені здається, я кілька разів я бачив ангелів в своєму житті. Я вірю, я пам'ятаю, в дитинстві ми бігали, там на збоїщах були такі поля, і там такі труби старі желізні, і ми йшли через ті труби, і одна труба, може, Льоша, пам'ятаєте, де на картонну фабрику, була через таке болото. Я пам'ятаю, в дитині, і мій брат, сьогодні немає, зв'язався за мною, він був менше на 3 роки, і звісно, не любив з малими тягатися, і я пішов через ту трубу, я думав, що він не піде. Він пішов за мною через ту трубу, і та труба була десь як від того будинку десь до цього. І я коли вже перейшов цю трубу на другий бік і дивлюся, що він стоїть на тій трубі посередині, прямо на тій трубі, і дійшов до середини, і там озеро, і там болото, там просто трясовина. Мене стільки така паніка охопила, і сам малий, я не знав, що робити. Я не знав, я просто, і вже хлопці всі перейшли, і він стоїть просто на тій трубі, плаче. У мене цей сон на якийсь час, в мене такий в голові, цей кошмар був. І все перевернулося. Я думав, як я батькам скажу, як то буде, якщо він втопиться, якщо він впаде, я ж не пригну туди, щоб його дістати. Я не знаю звідки, про це було просто якось раптово. На тій трубі взявся старший хлопець. Він був, не знаю, вже років 20. Він так легко перейшов через ту трубу, і він взяв малого так за руку, як то в тих католицьких малюнках малює, там ангел так дітей переводить. Він взяв його за руку і так легенько провів через ту трубу, віддав мені, і я просто пам'ятаю, такому оцепенінні став. І ми були, я його там сварив, кажу: «Знаєш, ти за мною пішов?» І все, він зник. Я ще не мав ні стосунків з Богом, де це, але я якось побачив один надприродню дію. Це поле. Там взагалі, я не знаю, звідки взявся, але він так порядно вдягнутий був, якась така гарна сорочина, він взяв малого, так через руку перевів. Бог посилає ангелів в наше життя. І дуже часто в нашому житті не стаються речі через те, що написано, що ми є бережені ангелами Божими на спасіння. І те саме сталося в житті Петра. Ангел прийшов надприродньо, торкнувся його, ланцюги поспадали, і він штовхнув Петра і каже: «Вставай, мерщій!» 8 вірш, і сказав йому: «Підпережися і взуйся». І він зробив так. Потім говорить йому: «Одягни одежу та йди за мною». І він йшов услід за ним, не знаючи, що роблене ангелем було в дійсності, бо думав, що бачить видіння. І Петро настільки навіть був вражений, він, напевно, сам навіть не думав, що таке може статися в його житті, бо думав, що він собі спить, що це йому сон такий сниться, що його спасають. Але минувши першу і другу сторожу, вони прийшли до залізної брами, яка вела в місто, а вона сама відчинилася їм. вони вийшли і прийшли на одну вулицю, і раптом ангела не стало з ним. Ймовірно, ангел зробив свою роботу. Він вивів його, він пройшов всі небезпечні ділянки життя, які потрібно було пройти, і коли було вільно, він вивів їх. Ми надприродні люди. Ми християни, ми є надприродні люди. Наше життя є природне, але так само наше життя є надприродне. Тому що Бог, наш Бог, Він є надприродній Бог. Він є творець цього світу. І, звісно, ми живемо в цьому космосі, в цьому такому дияволом створеному світі, такому дияволом створеній такій матриці, як в тому фільмі «Матриця», хто дивився. Така дияволом створена матриця, що нічого надприроднього нема, нічого такого не стається.